My beloved brothers and sisters, both here in the Conference Center and throughout the world, how grateful am I for the opportunity to share my thoughts with you.
52 years ago, when the Hitler era started, 1970s, хүн төрөлхтний ялшралгын эрэл хэмээх авралын төлөвөөр харуулсан нэгэн киног яг эхлэхийн өмнөх нь даарч үлээ. Уг кино хожимын сүмд нэлээд нэртэй болсон юм. Би манас мэн гишүүн биш, багцад бол 35 настай байх гэмээр нэгэн залуугийн хажуу суусан ба би товчхон яриа орнуулв. Гэрэл бүдэрч киноч эхэллээ. Өгүүлэгчийн хамгийн чухал түгээмэл асуулт болох би хаанаас ирсэн юм бэ? Би яагаад энэ дэлхийд байгаа вэ? Би энэ амьдралыг өргөснөхөө дараа хаашаа явах вэ? Гэх мэт асуултыг өгүүлэх зур бид чих тавин сонсож суулаа. Тэнд байсан бүх хүн асуултын хариуг мэдхийг тэсэж ядан хүлээж дэлгэцэн дээрх зураглал руу нүд салгалгүй харж байв. Мөнх ус байдлын өмнөх амьдралын зураглал дэлхий дээрх бидний амьдралын зорилгын тайлбартай хамт гарч ирлээ. Бид нэгэн өндөр настанг энэ амьдралаас хэрхэн явж байгаа мөн өөрийн сүнсний дэлхийд хүлээж байгаа хайртай хүнтэйгээ хэрхэн дахин нэгдэж байгаа сэтгэл хөдлөм зураглалыг харж байв. Тэнгэрлэг эцгийн бидний зориулсан төлөвлөгөөний үзэгсэн зураглал дуусах үед хүмүүс чимээгүйхэн гарч явцгаасан ба уг киноны санаа олон хүнд хүрсэн илт байлаа. Миний хажуу сууж байсан залуу суудлаасаа болсонгүй. Би түүнээс кино таалагдсан хэсгийг асуухад тэр энэ бүгд үнэн гэсэн баттай хариултыг надад өгсөн юм. Манай номлогчд бидний аз жаргал аврал зориулагдсан эцгийн төлөвлөгөөг дэлхийн даяар хуваалцаж байна. Энэхүү тэнгэрлэг захиасыг сонссон зарим хүн үүнийг хүлээн зөвшөөрч дагадаггүй. Гэсэн ч Нью-Йоркийн үзэсгэлэнд дээрх залуу найз шиг маань эрэгтэй эмэгтэй шууд газар сайгүй үүнийг үннийг мэдэж гэр рүү хөрөх аюулгүй хөргөх ууг замыг дахаа шийдэв юм. Тийхүү тэдний амьдрал үрд мөнхөд өршлөгддөг. Бидний аврагч Иесус Христ энэ төлөвлөний зайлшгүй нэгэн чухал хэсэг билээ. Түүний цагаатгач зөвлөсөлгүйгээр хүн бүр төрөлцөх хэврээ үлдсэн байсан. Зүгээр л түүн болно. Түүний номлолд итгэх нь хангалтгүй юм. Бид хөдөлмөрлөж, суралцж, эрэл хийлж, мөн залбирч, намжилж, өсөж хөгжих хэрэгтэй. Бид Бурхны хуулиудыг мэдэж, тэдгээрийн дагуу амьдрах хэрэгтэй. Бид Түүний авралын ёслуудыг хүлээн авах хэрэгтэй. Бид эдгээрийн хийсдээр л жинхэнэ мөхөн аз жаргалыг олж авах болно. Бид үннээр айцлагдсан ба үннийг хуваалцах хэрэгтэй. Эцгийн бидэнд хадгалсан бүхнийг хүлээн авахын тулд уг үннээр амьдарцгаая. Түүний хийж буй бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө байдаг. Тэрээр өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд холон авчрах нь миний ажил, мөн миний алдарсуу бүлгөө хэмээн бидэнд хэлсэн. Би бодгийнхаа бүхий л их шүчээр мөн даруй байдлын гүнд бидэнд зориулсан энэ дэлхийд болон эрэх дэлхийд амар амгалан аз жаргалд хөргөх цорын ганц төгс зам юм. Ах эгч нар минь, би та бүхэнд өөрийнхөө хайр айцлыг үлдэн үгээ төгсгөе. Би энэ бүхнийг бидний аврагч, гитлгийгч Иесус Христийн нэрээр үлдээж байна. Амен.